Ja, dues són a Tona, era només en tinc, de la sort, era una com fer cartet, ara que potser tenim xer d'un o que la d'un o de la família que ve i jo que naixa, vaig dir com és que s'ha d'email de hau gofinut, manas oi que la comerç hauret que tenen en mai fulca i jo ara de en aquest mil euro mai la sai creu rovi a la cuidant que en el de la halatit en nit i jo ara de sultan que era la jo en diar diar sananta ardeyene ardeye alumus diye seçinler marka kormerkanla sekuna xidamade
goradi taliye wayba eta taliyihi guud ee ciidanka booliska gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wayba ciidanka iyo wada sugnaanta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan wayba mudooyinkii inkii dambayl jiray dugsiye tababara oo isin ha hiraadsan iyo wali buuxin siyaasin ciidanka marka intelleegii qorshaha ciidanka ee hanashada amaanka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya
Sedang bersuap temel saya dan turut konfer terbet. Makin lah saya sih kredit. Wai ada lagi marman lah kay. Nanti turut tak konfer terbet. Wai lata. Ida mo hamal aku dengan lagi konfer terbet. Yo ada isu. Ada ke syarat tu konfer terbet. Yo dengan lengka aduh nafidit ka. Somal sampai kejadi mereka hari hari sur tiga lagi konfer kalbe ini ya kedua kita ya mo ilai yo shangku kori yang lain ini ya taubat sama kasih sekarang mereka dan teman di mana konfer kalbe na inas kau mana baru kau berapa
taliye markii lagu kooyo guulo iyo ka talaabsadeen ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya way bani maqaalaha in gobolka Shabeellaha Hoose oo Koonfur Galbeed Soomaaliya ku tirsan in iyo roogna ama ku hoolgalahay ciidama maamulka Koonfur Galbeed si rasmi ah ku amar qaado dhibaatooyin fara badanna la ku sheegay qorshaha iyo taliska ciidanka gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya in weel isku hoolgala
man and governor by to call Shabeellaha Hoose and Francis King Correy basically go at the whole Borahai this is a man who is going to call Shabeellaha Hoose and already we are now and because we are away and they are not going to be after the election marka maamul koonfur galbeed ku kooxantay ardayo manka walaalayo arday mashuul ku keen arday xanada taasi oo ka dhisan jumaa marka qoshaas qoshir dareero waan way taasi oo xid ee arday shalada oo san arday jeermada ee kala galay tartan waan ka hadlay
garadi een wadada dheer ee xididiyasa xamar iyo naybay dhaba way ba nima qalaha in iyo yaalan isbaarooyin oo dhibaato fara badan iyo kulmayn dadka koonfur galbeed Soomaaliya ee in isku shal gooyo xamar iyo bay dhabo een dhibaatadaasi ka tala jiray taliska koonfur galbeed Soomaaliya in uu wal ku qobada mise een eta gaabiska ee arintaaski eedan in wal ku qobada oo ciidanka koonfur galbeed Soomaaliya ee booliska gaarka iyo sir rasmi ah ku hool galan
asoo soo tabaatas dadoo sidee mudda soo tiyaayte ee walkasna waxa la waqtimay wada hadlay kor ee step by step ee walkasna soo iyo arday qashay ee kaasi dadawtu in arday shacabka go'aankaad iyo umada Soomaaliyeed dhan ay arday dadka go'aan wal arday ee la kastaba arday Soomaaliya ugu isla markaas waxa go'aanka galbeed ay ku arsay ee arday jiramad gaabe wadada suuqa kala u dhigay iyo noo arday ee qalabaysha tababaran ee fashion afka arday inay tahay ma wadadka jigooyinka iyo arkiisashada arday ee ka shaqeeyo marka uu way arag doonta isbeddel wixii ay ku dhigto wadadaas xariijiyaasha bayro iyo xamar markaasna shacabka Soomaaliyeed meel kasta iyo arday jiraan ee arday safariyad ee ka mar doona iyo arday ee doonta insha Allah oo sidii arday ku hawlgal doono waa inaan ka bishaayaa shacabka oo fududeynaya arday arintaasi ee meel kasta doona insha Allah oo doonta seelka mar doona